Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobrodošlicu iz studija u Pragu. Sa vama u narednih pola sata su i Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U narednih 30 minuta možete čuti, naš reporter je boravio na graničnom prelazu Horgoš između Srbije i Mađarske, gdje je oko 130 migranata počelo štrajk glađu.
Ovo je štrajk glađu, ne jedemo ništa. Vlasti Srbije pozivaju nas da odemo u kamp, ali mi to ne želimo. To je poruka i za Mađarsku. Poručujemo im da smo mi dobri momci. Bićemo ovdje i nedeljama ako treba, dok ne prihvate naše zahteve.
Opštinski izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani u oktobru, no kako sada stvari stoje, Mostar ih neće imati jer se i dalje stranke na vlasti, SDA i HDZ, ne mogu dogovoriti o statusu grada.
Dvije stvari između kojih mi stojimo, između dva Mostara koja je jedan u budućnosti, neka vizija, mitološka vizija stonog grada, i drugi koji je prošlost, ne može da živimo sadašnjost.
Više od 70% učenika na srpskom jeziku na Kosovu pohađa vjeronauku, iako kosovski obrazovni sistem to ne predviđa.
Pored toga i povrh toga, srpska zajednica na Kosovu, koja ide u nastavi na srpskom jeziku, uzima duple plate. Uzima plate iz budžeta Republike Kosovo i uzima plate iz budžeta Republike Srbije.
Samo 1,6% crnogorskih studenata prošle godine je posjetilo pozorište, kino ili koncert.
Upravo ona populacija koja bi trebalo da je u najvećoj mjeri zainteresovana, radoznala, ona je zapravo potpuno inertna, i to je, čini mi se, suštinski razlog za stagnaciju i propadanje Crne Gore.
Prije ovih sadržaja slijedi pregled najvažnijih novosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministrica za dijalog u vladi Kosova Edita Takiri u intervju za Radio Slobodna Evropa izjavila da Srbija ne može postati članica Evropske unije, a da ne prizna nezavisnost Kosova. Takiri je istaknula da se odnosi između Kosova i Srbije ne mogu normalizirati sa Ustavom Srbije, kakav jest, jer Kosovo predviđa svojim teritorijom. Sud BiH odredio je pritvor Almiru Džiniću, uhapšenom na sarajevskom aerodromu, zbog sumnje da se priključio militantnoj islamskoj državi u Siriji, a u Sarajevo je stigao iz Istanbula. Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu protiv iranskog državljanina zbog pranja novca i financiranja terorizma. Srbija i Bosna i Hercegovina moraju intenzivirati suradnju na svim poljima. Jedan je od zaključaka nakon sastanka predsjednice Skupštine Srbije Maje Gojković sa predstavnicima zakonodavne vlasti u BiH. Ona je u Sarajevu tokom prvog službenog posjeta Bosni i Hercegovini razgovarala i sa predsjedavajućim vijeća ministara BiH te članovima državnog predsjedništva. Predsjedavajući predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Mladen Bosić kaže da nije bilo riječi o otvorenim pitanjima između dvije zemlje.
Pričali smo o budućnosti, o saradnji, prije svega o potrebi saradnje i produbljivanju odnosa u ekonomiji između dvije države. Potrebno unaprijediti saradnju u oblasti terorizma, saradnju u oblasti korupcije i kriminala, za koju ne postoje granice između država.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković navodi da je za prvu službenu bilateralnu posjetu izabrala Bosnu i Hercegovinu zbog važnosti međudržavne suradnje u svim segmentima. Na sastanku je predložila da BiH i Srbija potpišu sporazum u oblasti evropskih integracija, ali i drugim područjima, pozivajući delegaciju BiH u službenu posjetu Skupštini Srbije. Viši sud u Podgorici usvojio je sporazum o priznanju krivice Miloša Marovića, sina bivšeg funkcionera DPS-a Svetozara Marovića, zbog krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja putem pomaganja. Miloš Marović je priznao da je sudjelovao u nezakonitoj prodaji zemlje u selu Prijevor, čime je općina Budva oštećena za oko 1.400.000 eura. Najviši sigurnosni dužnosnici Bavarske saopćili su da je policija u stanu napadača iz Ansbaha pronašla razne nasilne videozapise i materijale za kućnu izradu bombi. Na mobitelu bombaša nađeno je priznanje da se sprema izvesti teroristički napad i da je odan vođama militantne grupe Islamska država. Turske vlasti su izdale nalog za hapšenje 42 novinara, javila je tamošnja privatna televizija NTV, a prenosi Reuters. Turska nije u poziciji da postane članica Evropske unije u skore vrijeme, a svi pregovori o pridruživanju toj zemlje Uniji prestaće odmah ako Ankara uvede smrtnu kaznu, poručio je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Oko 130 migranata koji su sinoć pješke stigli do graničnog prelaza Horgoš između Srbije i Mađarske počelo je štrajk glađu kako bi ukazali na položaj izbjeglica u svijetu. Oni su prije tri dana iz Beograda krenuli pješke, a protest su nazvali mirovnim maršom i poručili Mađarskoj da nisu kriminalci, već da bježe od rata. Sa njima je razgovarao Ognjen Zorić.
Po jakom suncu, bez hlada, na temperaturi od preko 30 stepeni, grupa od oko 130 izbjeglica sedi na prašnjavom putu blizu tranzitne zone na graničnom prelazu sa Mađarskom, Horgoš.
No food, no water.
Nećemo hranu, kaže nam tiho, vidno iscrpljen mladić, čija su stopala uvijena u zavoje.
Open the border.
U te dve reči, otvorite granicu, kratko nam objašnjava osnovni zahtjev ovog protesta koji ne vole da nazivaju protestom. Ovo je marš nade, ispravljaju nas. Marš nade ispisano je i na crvenim kačketima koje većina njih nosi na glavama. Na kartonima, priručnim transparentima, piše, izbjeglice su ljudska bića. Zašto je Mađarska ljuta? Molimo vas da otvorite granicu. Uklonite žice. Grupa ljudi donosi kartonske kutije. Objašnjavaju da su iz mađarskog UNHCR-a i da su u kutijama vlažni peškiri da zaštite glave od jakog sunca. Odbili su da uzmu, kažu nam. Kutije su spustili pored gomile hrane, uglavnom hleba, sendviča i kutija keksa, koju izbjeglice također odbijaju da uzmu. Samo pijemo vodu. Kao što možete da vidite, hrana je ovdje, ali niko neće da je jede. Rekao nam je Abdul Malek iz Afganistana. Ovo je štrajk glađu, ne jedemo ništa. Vlasti Srbije pozivaju nas da odemo u kamp, ali mi to ne želimo. To je poruka i za Mađarsku. Poručujemo im da smo mi dobri momci. Improvizovani kamp nalazi se oko 200 metara od mesta na kome se održava štrajk glađu. Sastoji se od šatora i improvizovanih kućica od grana koje pružaju kakav takav hlad. U njemu je oko 500 ljudi. Oni su registrovani i nadaju se da će ih mađarske vlasti pustiti da uđu. Kako nam je rekao Hasan, koji je s porodicom tu već 5 dana, Mađari propuštaju po 15 ljudi dnevno.
So basically you're waiting for your name to be on that 15 people list.
Yes. Yes. Yes.
Nada se da će i njegovo ime uskoro biti na toj listi. Ruvul, koji odbija da uđe u kamp i jedan je od 130 ljudi koji štrajkuju glađu, smatra međutim da je taj proces prespor, a da svakodnevno dolazi više desetina ljudi, te ne gaji nade da će, ukoliko pristane da uđe u improvizovani kamp, ikada uspeti da uđe u Mađarsku. Bićemo ovdje i nedeljama ako treba dok ne prihvate naše zahtjeve. Odlučan je naš sagovornik. Ako Mađarska ne otvori granicu, mi ćemo nastaviti štrajk glađu dok neko to ne učini. Svet je pun divnih nacija širokog srca i neko će valjda primetiti šta se ovdje događa. Kaže nam na kraju, Ruvul i ostalih 129 izbjeglica koje su u štrajku glađu na Horgoš su došli iz Beograda, odakle su krenuli peške u petak u znak protesta. Pešačili su do Novog Sada, odatle vozom do Subotice, pa opet peške do granice. Za Radio Slobodna Evropa, sa Horgoša, Ognjen Zorić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Opštinski izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani u oktobru, no kako sada stvari stoje, Mostar ih neće imati jer se i dalje stranke na vlasti, SDA i HDZ, ne mogu dogovoriti o statusu grada. Podsjetimo, u Mostaru već 8 godina izbora nije bilo, pa se poruke međunarodnih krugova da sve funkcioniše uzimaju sa rezervom. Prilog Mirsada Behrama.
Prije nego je primio nagradu za mir pod nazivom Mostar Peace Connection, koju dodjeljuje Mostarski centar za mir i multietničku saradnju bivšeg gradonačelnika Safeta Uručevića, glavni haški tužilac Serge Bramerc je kazao kako Stari Most ima veliku simboličnu važnost. Da su u prošlosti različite zajednice živjele zajedno, da je u toku rata uništen pokazujući šta su ljudska bića u stanju učiniti jednim drugima, ali danas je uveliko znak nade da zajednice mogu živjeti zajedno. Međutim, čini se da Mostar već treći ciklus zaredom neće imati lokalnih izbora. Naime, nakon što prošlog četvrtka u rezidenciji američke ambasadorice Maureen Cormack u Sarajevu nije postignut dogovor o novim izbornim pravilima za Mostar između lidera ključnih bošnjačkih hrvatskih stranaka SDA, HDZ, BiH i SBB-a, predsjednik Mostarskog odbora opozicionog SDP-a Edin Zagorčić kaže kako je jasno da pregovarači ne odustaju od početnih pozicija, pa ni autoritet američke ambasade nije puno toga donio.
Mislim da cijeneći sadašnju situaciju da ipak neće doći lako do izbora i da neće stranke ove koje nisu do sada uspjele postići kompromis, da ga neće postići u ovome kratkom periodu ispred nas.
Podsjetimo, već godinama se pregovara o Mostaru nakon što je Ustavni sud BiH prije 6 godina na apelaciju hrvatskih stranaka ukinuo posebna izborna pravila za Mostar nametnuta od strane Ureda visokog predstavnika. Hrvatske stranke uglavnom traže princip jedan čovjek jedan glas, dok bošnjačke u suštini traže više izbornih jedinica. Predsjednik mostarskog ogranka opozicionog HDZ-a 1990, Zdravko Ćorić, kaže kako su se slutnje te stranke ostvarile, jer ako se vladajuće stranke dogovore, mnoge stvari će se promijeniti.
E sad je vrijeme da narod izađe i rekne ko će upravljati ovim gradom i zato se oni boje jer ne mogu više da kontrolišu narod.
Da se izbori teško mogu očekivati, slažu se i analitičari mostarske stvarnosti. Tako direktor Omladinskog kulturnog centra Abrašević, Vladimir Ćorić, kaže da je suština priče u tome da se, na primjer, zna ratni pobjednik u Sarajevu ili Banja Luci, ali ne i u Mostaru, koji je, podsjetimo, i dan danas više manje podijeljeni grad, pa se, dodaje Ćorić,
grad Mostar koristi kao jedan momenat koji konstantno služi kao neki kamenčić u cipeli prilikom postizanja nekih dogovora, gdje se uporno izlači situacija u gradu Mostaru i naravno imamo taj status quo kojima svima odgovara.
Politolog Husein Oručević ističe da se Mostar već decenijama vrti u krug, aludirajući na neke težnje hrvatske i dijela bošnjačke politike u tom gradu.
Neki ga nazivaju stonim gradom, neki ga nazivaju retrogradno onim što je trebalo biti, dakle, prije nego što se desile 90. godine i prije rata, dakle, Titovim gradom, kada je bilo puno onih crvenih i miješanih brakova. Dakle, dvije stvari između kojih mi stojimo, između dva Mostara koja je jedan u budućnosti, neka vizija, mitološka vizija stonog grada, i drugi koji je prošlost, ne može da živimo sadašnjost.
Mostar tako već skoro 4 godine nema gradskog vijeća, a osnovne funkcije grada odvijaju se tako što budžet donosi gradonačelnik iz HDZ-a BiH uz supotpis načelnika financija iz SDA. Zato analitičari tvrde da stvari jedino funkcioniraju kada treba potrošiti milione javnog novca. Vladimir Ćorić.
Naravno, tu Mostar pati po pitanju i kulture i ekonomije, ali recimo uzmemo za primjer tokom ljetnih mjeseci, dakle Mostar ima sve predispozicije da postane jedno turističko središte prvenstveno kroz jedan vid festivalskog i kulturnog turizma, međutim to je jako teško stvariti bez potpore gradske uprave i gradskog vijeća i nažalost tu kad se god pita neka potpora uvijek se poteže pitanje, mi ne možemo ništa bez gradskog vijeća, tako da je to u biti jedan začarani krug gdje se svaka dobra inicijativa gubi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Više od 70% učenika u nastavi na srpskom jeziku na Kosovu pohađa vjeronauku, dok kosovski obrazovni sistem tako nešto ne predviđa. Nadležni u ministarstvu su upoznati sa time da se taj predmet u srpskim školama predaje. Istovremeno, zajednica Srba odbija da se integriše u kosovski obrazovni sistem, iako međutim ne odbija da dobija plate i iz budžeta Kosova i iz budžeta Srbije. Više u temi Amre Zineli.
Duže niz godina vjeronauka je jedan od 2 obavezni izborni predmeta u školama na Kosovu koje funkcionišu u sklopu obrazovnog sistema Republike Srbije, kaže za naš program Predrag Stojčetović, regionalni načelnik školske uprave Ministarstva prosvete Srbije na Kosovu.
Podaci govore da je više od 70% učenika opredeljeno za vjeronauku. Kad govorimo o srpskom sistemu na Kosovu i Metohiju, eparhija Raško-Prizrenska odredila posebno lice koje se bavi nadzorom nad radom veroučitelja.
Iguman, visoki dečan Sava Janjić, navodi da većina učenika koji pohađaju ove škole na Kosovu su pravoslavne veroispovesti, te da ovaj predmet preduju kvalifikovani ljudi.
To su većinom sveštenici, ali imamo i civilne predstavnike, dakle, odnosno građane koji su obučeni kao veroučitelji, tako, koji su prošli određene kursove i kod crkve i tako, i koji mogu da predaju kao veroučitelji.
Kosovski zakoni garantuju jednako obrazovanje za sve zajednice na Kosovu, što znači da svako dete ima pravo da uči na svom maternjem jeziku. Tako se nastava širom zemlje odvija na 4 nastavna jezika, na albanskom, srpskom, bosanskom i turskom, na svim nivoima. Međutim, škole u srpskim sredinama na Kosovu rade po planovima i programima Republike Srbije, što je predviđeno i kosovskim zakonima. O uvođenju veronauke godinama se razgovara, ali i protestuje, dok Islamska zajednica Kosova insistira na tome, a kako ne bi bilo skretanje s puta s tradicionalnog islama na Kosovu, pripadnici ostali verskih zajednica bili su protiv toga. Kako zakon o preduniverzitetskom obrazovanju na Kosovu tako nešto nije predvideo, potrebne su zakonske izmjene. A iako nastavni plan i program na Kosovu ne predviđa veronauku u školama, nadležni ovog ministarstva upoznati su sa time da se veronauka u srpskim školama predaje. Zamenik ministra za obrazovanje Usme Bađe ističe da srpska zajednica na Kosovu i dalje odbija da se integriše u kosovski obrazovani sistem, ali njihovo nastavno osoblje redovno prima plate od Kosova, osim onih koji predaju veronauku.
Pored toga i povrh toga, srpska zajednica na Kosovu, koja ide u nastavi na srpskom jeziku, uzima duple plate. Uzima plate iz budžeta Republike Kosovo i uzima plate iz budžeta Republike Srbije. To je vrlo javno na Kosovu i to svi mi dobro znamo. Obzirom da plan i program Republike Srbije i predviđa kao izborni predmet i veronauku ili građansko vaspitanje, oni koji predaju veronauke njih plaća samo Ministarstvo prosvete Republike Srbije, a ne Ministarstvo prosvete Republike Kosovo. Zato što na Kosovu nije predviđeno u kurikulumu učenje veronauke kao predmeta.
Zašto Kosovo plaća nastavno osoblje koje radi u obrazovnom sistemu Srbije, Balče odgovara.
Mi moramo kao nova država, kao novo društvo tražiti načine i moduse integrisati tu zajednicu da bi razmišljali pozitivno. Mi ne možemo se vraćati prošlosti i ne možemo. Mi kao ministarstvo nismo na stanovištu da se revanširamo kao što je to nekad rađeno u prošlosti većinskoj albanskoj i drugim zajednicama na Kosovu. Mi želimo samo integracijom, razgovorima, pregovorima ubediti da je za Srbe najbolje da se integrišu u kosovsko obrazovanje.
Pored plata, Kosovo tim školama pruža i podršku za infrastrukturu, električnu energiju i za ostala sredstva. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Samo 1,6% crnogorskih studenata prošle godine je posjetilo pozorište, kino ili koncert. Ništa bolji statistički podaci nisu ni kada je riječ o književnosti. Tek polovina je pročitala jednu knjigu u 2015. a više od četvrtine nije bilo u biblioteci. Ako se napredak društva mjeri njegovim kulturnim razvojem, onda se nameće pitanje gdje je na toj ljestvici crnogorsko društvo. Odgovor potražila Lela Šćepanović.
Poslednje istraživanje studentskog parlamenta u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, a u okviru projekta Studentski kulturni centar, je pokazalo da su crnogorski studenti pasivni u konzumiranju kulturnih sadržaja. Od 1004 ispitanika, 2% ukupno studenata se bavi nekim vidom umjetnosti u slobodnom vremenu, a svega 1,66% njih odlazi u pozorište, bioskop ili na koncert. Autor istraživanja Pavle Pavlović ovako komentariše podatke.
Znači, ovo su onako dosta poražavajući podaci kada je pitanje studentska populacija, a važno istaći da progresivno društvo se mjeri zapravo njenim kulturnim razvojem. A kada su pitanje ostali podaci, ja bih istakao, s obzirom da je u pitanju studentska populacija, čiji je trenutni rad vezan za učenje i obrazovanje, a da recimo 16,1% ispitanika u posljednjih godinu dana nije nijednom pročitao jednu knjigu, a 36,8% je pročitao do dvije knjige. Znači, imamo podatak da više od polovine ispitanika kumulativno gledano je pročitao svega dvije knjige u posljednjih godinu dana. Također imamo sličnu situaciju kada je u pitanju odlazak u biblioteku, znači 24,9% ispitanika u posljednjih godinu dana nije nijedno bilo ili posjetilo biblioteku.
Književnik i kolumnista Balša Brković napominje da su podaci iz istraživanja o kulturnom životu studenata zastrašujući. I postavlja pitanje.
Prava riječ je da je to što smo čuli zastrašujuće. Jer pazite, koja druga populacija treba da bude, da kažem, dominantno prisutna i na koncertima i na izložbama i kad je riječ o knjigama, o čitanju, koja bi populacija trebala da je u većoj mjeri obilježena radoznalošću duhovnom od studentske populacije? E, zamislite kako je stanje ukupno u društvu. Upravo ona populacija koja bi trebalo da je u najvećoj mjeri zainteresovana, radoznala, ona je zapravo potpuno inertna i to je, čini mi se, suštinski razlog za stagnaciju i propadanje Crne Gore.
Na predstavljanju istraživanja rektorka Radmila Vojvodić kaže da se institucije, naročito institucije kulture, moraju više angažovati kada je studentska zajednica u pitanju, a o podacima dobijenim tokom istraživanja govori.
Nisu to tako loši rezultati kad ih upoređujemo sa mnogima u ovim regionalnim istraživanjima.
Ministar kulture Pavle Goranović smatra da analiza trenutnog stanja ukazuje na kreativne potencijale, anomalije, ali i kulturne bjeline.
Zato je publikacija koju nam danas prezentuje studentski parlament svojevrsna potvrda da se kulturnim životom studenata moramo baviti sa posebnom ozbiljnošću i posebnim senzibilitetom, jer se ovdje radi o društvenoj grupi od koje zavisi budućnost naše države u svim oblastima.
I književnik i profiličar Milisav Popović kaže da su podaci iz istraživanja poražavajući, ali smatra da oni pokazuju svojevrstan odgovor studentske zajednice na zbilju koju živimo i kulturne sadržaje koje se studentima nude.
Znači, mi smo odgovorni za ono kako se ponaša naša mladež. Budućnost njihova je u našim rukama, onim koji nešto rukovode njima, i treba se s tim ponašati, čini mi se, u skladu sa prosperitetom. Ne možete dobiti kvalitetnu naciju ako nije duhovno dobro potkovana. To podrazumijeva i kvalitetan izbor kulture, muzike, koje vodi ka vaspitanju i doživljaju svijeta. Znači, bez emocija koje se razvijaju iz onoga što podrazumijeva podučavanje iz kulture, nećete dobiti kvalitetnog čovjeka niti građanina Crne Gore.
Književnik Balša Brković napominje da podaci govore i kakva je zapravo prava slika društva u kome živimo.
Tako da držim da je to zaista jezivo, i to je onako jedna od najgorih mogućih slika o našem društvu danas, a mislim da je nažalost vrlo istinita.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pred njemačkim konzulatom u Beogradu u posljednje vrijeme sve su duži redovi. Ljudi sa završenim različitim školama i zanatima svakog dana od ranog jutra čekaju u redu za papire uz koje će dobiti priliku da rade u Njemačkoj. I oni kao i njihovi sunarodnjaci koji su Srbiju napustili 90. godina prošlog vijeka na zapad idu trbuhom za kruhom. Zoran Glavonjić ima priču.
Varioci, armirači, fizički radnici, električari, stolari, majstori za grejanje, ali i medicinske sestre, inženjeri i IT stručnjaci svakog dana od ranog jutra čekaju u redu za papire uz koje će dobiti priliku da rade u Njemačkoj. Među njima i Abdulah iz Sjenice koji ide za Offenbach.
E, ali imate već dogovoren posao?
Imamo. Građevina.
Koji posao na građevini?
Pa, ima. Fizikalac.
Ili imate iskustvo u tom poslu?
Pa ima, prilično. Pa, radio sam. Gde sam stigao?
Jer mora da se ide u Njemačku?
Da bi živeli, no šta će? Mora. Ajde, za bolje.
Šta kaže familija?
Šta da kaže? Idi, šta drugo?
Ovim ljudima posredničke agencije Srbije za rad na građevini obećale su platu od 10 evra po satu, dok su u Njemačkoj domaći radnici i oni koji dolaze iz zemalja Evropske unije plaćeni bar 2,5 puta više. Procedura za skupljanje svih potrebnih dokumenata, kako tvrde oni koji odlaze, potraje i po mjesec i po dana, ali im to ne predstavlja veliku prepreku jer tamo zarade mnogo više nego ovdje. 52-godišnji kranista iz Valjeva Živko Đurđević prvi put ide u Njemačku. U Srbiji ostavlja suprugu i dvoje dece da bi zaradio u Minhenu.
Nagrađujem na Bausku, pošto ovdje ne mogu da nađem svoj posao u struci. Ja idem čisto onako da koliko toliko popravim svoje materijalno stanje, što kažem, mada nije što hoćemo nego što moramo.
Kako živite ovdje?
Pa što ću? Moraš se pomiriti sa stanjem kako jes. Nema tu oči, neću. Malo još nešto kući, što kaže, učiniti i ostalo, ostaviti malo i na stranu. Deca rastu, treba obavljati svadbe i sve ostalo redom.
Radnici iz Srbije na Bauštelu, kako zovu poslove na građevini u Njemačkoj, uglavnom rade po 10 sati dnevno. U redu za privremeni rad u toj državi većinom su građani iz najsiromašnijih delova Srbije sa juga zemlje, ali odlazi mnogo kvalifikovane radne snage. Idu inženjeri i lekari, a jedno od najtraženijih zanimanja je medicinski tehničar. 58-godišnja Ljubinka Kostić iz Striževa kod Jagodine u Berlinu ima ćerku koja radi kao medicinska sestra. Ispred konzulata čeka da sredi neka dokumenta da bi je posjetila, da može, kaže Ljubinka, i ona bi radila u Njemačkoj jer za nju u Srbiji nema posla.
U Njemačkoj treba papire. Ako imaš papire, radiš. Nemaš papire, ti nađe policija, ajde, Curik, Srbija. A ovdje nema, ovdje je zabranjeno da radiš. Sine, šta da kažem? Ja bi radila, ali treba škole. Da budem čistačica. Ako ima posao, da mi snimaš, daj mi posao. Sutra omre da se zaposlim ovde, u biro. I ovi narod jadan, ima škole, džaba, da nema posao. To je skupo. 50 evra nema šta da kupiš. 10 evra nema šta da kupiš. Džaba i školu kad nemaš posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Sarajevu 12. augusta počinje 22. Sarajevo Film Festival. Za glavne nagrade ovogodišnjeg festivala boriće se 39 filmova iz regije. Dugogodišnja selektorica takmičarskog programa za igrani i kratki film Elma Tataragić za naš radio govori o ovogodišnjoj selekciji filmova te o razvoju i opstanku samog festivala u vrijeme finansijske krize. Sa njom je razgovarao Ivan Katavić.
Objavljen je takmičarski program za igrani i kratki film. Ove godine, kad je u pitanju igrani film, napravljen je jedan tematski zaokret. Nemamo više tema koje se bave ratom i ratnim poraćem.
Tačno, dodala bih još ne samo ratnih tema ili postratnih tema. Rekla bih da je jako malo i filmova koje se direktno bave tranzicijom, jer dosta zemalja u regiji nisu bili u ratu, ali su ipak prošli kroz određenu tranziciju koju mi vrlo dobro poznajemo. Međutim, takvih tema također nema. To je jedna tendencija koju smo mogli primijeti već unazad 4 godine, da polako te teme nekako odlaze sa ekrana, naravno ne potpuno, ali to zapravo ne znači da filmovi nisu društveno angažirani. Mislim da na neki način autori se ne bave lokalno problemima, nego globalno, pa iz onoga što je neki globalni problem traže priču koja ipak ima uporište u lokalnom.
Pogledali ste nekoliko stotina filmova, ono što je u protekloj godini snimljeno u regiji. Na osnovu kojih kriterija evo izabirete filmove i na osnovu kojih kriterija ste baš izabrali ovih 8 koji se bore za glavnu nagradu Srce Sarajevo?
Naravno, jednostavan odgovor jeste ono što je dobar film, ali naravno ono što je dobar film određuje niz uslova i niz nekih preduvjeta.
Da li nekad može presuditi neki, na primjer, lobby ili prijateljstvo vaše?
Češće se dešava da se ljudi naljute na mene nego što uspiju da proguraju film zato što smo u nekim dobrim i prijateljskim odnosima.
Sarajevo Film Festival ulazi u evo 22. godinu postojanja. Kako ste vi zadovoljni s obzirom na tešku financijsku krizu, kako se festival razvija i opstaje?
Festival se razvija, festival opstaje. Ja mogu reći da opstaje zbog toga što mi ovaj posao shvatamo izuzetno ozbiljno i profesionalno ga radimo. I također bih mogla reći što ne odustajemo. Jako je teško za relativno kratak period, kao što je 20-22 godine, napraviti ono što smo mi napravili. Festival naš je sada među top 10 evropskih filmskih festivala. Postao je mjesto gdje svi dolaze. Kad kažem svi, ne govorimo o turistima koji mijenjaju sliku ovog grada tokom festivala, nego govorimo o filmskoj industriji gdje je festival apsolutno ušao u njihove poslovne kalendare. Tako nešto se ne može tek tako narušiti. Mi se naravno nadamo da će situacija biti bolja svake godine. Postoji određeni problem, a to je kako razvijati festival, kako širiti festival u gradu koji se ne razvija u smislu same infrastrukture, a naravno i u smislu samog povećanja budžeta. Svako širenje, svaki razvoj podrazumijeva i povećanje budžeta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pred krajem emisije podsjećamo na vijesti dana.
Od službenog Beograda smo tražili da iz preambule Ustava izbaci da je Kosovo dio teritorija Srbije, izjavila Edita Tahiri. Na sarajevskom aerodromu uhapšeno sumnjičeni da je pripadao militantnoj grupi Islamska država. Napadač iz Anbaha bio je povezan sa teroristima. Turska uhapsila 42 novinara. Uvede li Turska smrtnu kaznu, ne može ući u Evropsku uniju, poručio predsjednik Evropske komisije.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mirjana Nakela, Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.